Ο συνθέτης της εβδομάδας. Claude Debussy, 1862-1918, ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια από το θάνατό του. Παραγωγή, παρουσίαση, Μάρκος Μωυσίδης. Μέρος δεύτερο. Γεια σας. Βρισκόμαστε στο Παρίσι γύρω στο 1870. Η αστική τάξη έχει ξαναβρει τη δύναμή της μετά τις ναπολεόντιες περιπέτειες, ενώ εξελίσσονται σημαντικά γεγονότα όπως ο πόλεμος του 1870 και η περίφημη Κομμούνα του Παρισιού. Στις τέχνες έχει αρχίσει ήδη να παρατηρείται η ατμόσφαιρα εκείνη που θα οδηγήσει στον καλλιτεχνικό οργασμό της χρυσής εποχής του Παρισιού, προϊονίζοντας τις αλλεπάλληλες, στο χάραμα του 20ου αιώνα, συναυλίες, ζωηρές συζητήσεις στα καφεθέατρα και στα σαλόνια των φιλότεχνων. Είναι η εποχή που οι σοφίτες του Μονπαρνάς και τα υπαίθρια καφέ της Μομάρτρης κυκλοφορούν το στίγμα του νέου. Το 1871 ιδρύεται από τον Σενσόνς η Εθνική Μουσική Εταιρεία για να δώσει νέες προοπτικές στη γαλλική μουσική, προοπτικές που θα οδηγήσουν στα έργα του Claude Debussy και του Maurice Ravel. Κυρίες, κύριοι, είμαστε στο ξεκίνημα του δεύτερου αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Claude Debussy για τα 100 χρόνια από το θάνατό του. Thank you. Από τον Σανσόν Φρανσουά ακούσατε τις τρεις συνθέσεις της συλλογής Image 2, Εικόνες 2 για σόλο πιάνο του Claude Debussy, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Περνάμε τώρα σε ένα από τα πρώτα ορχιστρικά του έργα. Η Άνοιξη, Le Printemps. Η Άνοιξη, που σαν θέμα εμφανίζεται στο έργο του από το 1882 μέχρι το 1902 αρκετές φορές. Γι' αυτό η λέξη αυτή καθεαυτή και μόνο δεν βοηθά και πολύ στο να καταλάβουμε σε ποιο έργο αναφερόμαστε. Η συμφωνική σουίτα «Η Άνοιξη» σε δύο μέρη για ορχήστρα και χοροδία γράφτηκε το Φλεβάρι του 1887 στη Ρώμη. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από λίγο πιο πίσω. Το 1884 ο συνθέτης μας κερδίζει μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες το βραβείο σύνθεσης Prix de Rome, που του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει χωρίς οικονομικά προβλήματα για τρία χρόνια στην αιώνια πόλη. Όμως, στις υποχρεώσεις του ήταν να στέλνει στο Conservatoire σε τακτά χρονικά διαστήματα συνθέσεις του, που θα επιβεβαίωναν συνεχώς το ταλέντο του και θα επικύρωναν την επιλογή του σαν του πιο υποσχόμενου συνθέτη από πλευράς βέβαια επιτροπής του Conservatoire. Ο ίδιος νόμιζε πως από τη στιγμή που θα πήγαινε στη Ρώμη θα ήταν ανεξάρτητος και ελεύθερος να δουλέψει όπως ο ίδιος νόμιζε. Αλλά νωρίς διαπίστωσε πως η πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου έτσι, μιας και από το 2 δέχονταν φοβερές επιθέσεις για τα έργα που έστελνε και το μοντέρνο πνεύμα τους. Αποτέλεσμα ήταν να σηκώθηκε και να φύγει πριν περάσουν τα τρία χρόνια για να μην καταστραφεί εντελώς, όπως είχε πει ο ίδιος αργότερα. Πίσω λοιπόν στο Παρίσι, ξανάρχισε τη δουλειά, τελειώνοντας την συμφωνική σουίτα «Η Άνοιξη», της οποίας οι νεοτερισμοί δέχτηκαν και πάλι την επίθεση των ακαδημαϊκών κύκλων. Η ενορχήστρωση του έργου, στην πρώτη της μορφή, δεν είναι γνωστή. Ο ίδιος έλεγε πως κάηκε. Το 1913 ο Henri Bucer ενορχίστρωσε ξανά το έργο με τις ενδείξεις βέβαια και οδηγίες του Debussy και έτσι ξεπήδησε η συμφωνική σουίτα στη μορφή που θα ακούσουμε σήμερα. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τον ομώνυμο πίνακα του Botticelli και προσπαθεί, όπως ομολογεί ο συνθέτης, να εκφράσει την αργή και οδυνηρή γένεση των πραγμάτων και των όντων της φύσης, την σταδιακή άνθησή τους και τελικά τη χαρά της αναγέννησης. Claude Debussy, η Άνοιξη, συμφωνική σουίτα, την ορχήστρα του Παρισιού, διευθυνεί ο Daniel Barenboim. Τα μέρη, très modéré, modéré. Από την ορχήστρα του Παρισιού, υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, ακούσατε την συμφωνική σουίτα του Κλοντ Ντεμπιουσί, συνθέτη αυτής της εβδομάδας, «Η Άνοιξη». Η Εθνική Μουσική Εταιρεία, στην οποία συμμετείχε ο Φορέ και στην οποία εντάχθηκαν ο Γκουνό, ο Μασνέ και ο Νταντί, επιχειρεί εκείνη την εποχή την πρώτη συνειδητή προσπάθεια να αντιτάξει στη γερμανική μουσική παντοδυναμία μια νέα μουσική που θα ανταποκρίνονταν στο γαλλικό πνεύμα και την ιδιαίτερη του παράδοση. Η προσπάθεια αυτή διαμόρφωσε και μια συγκεκριμένη σοβαρή μουσική παιδεία στα οδεία κυρίως του Παρισιού, στο Conservatoire, την Schola Cantorum και αργότερα την École Normale de Musique. Στο πεδίο αυτής της αποβαγνεροποίησης της μουσικής κινούνται και οι τρεις μπαλάντες του François Villon που θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Εδώ βέβαια θα λέει κανείς πως η γαλλική αισθητική έχει κατακτηθεί. Η καθαρότητα της μουσικής στις τρεις αυτές μπαλάντες με τις ασκητικές διαδοχές από τρίτες και πέμπτες αντί πολύπλοκων αρμονιών συνδυάζεται εδώ με την προσπάθεια του Ντεμπιουσί να κατακτήσει ένα μεσαιωνικό σχεδόν πνεύμα μέσω της συλλαβικής αφήγησης, δηλαδή την προσήλωση της μουσικής στις ρυθμικές υπαγορεύσεις του κειμένου. Claude Debussy, τρεις μπαλάντες σε κείμενα του λόγιου του 15ου αιώνα François Villon. Τραγουδάει ψήφωνος Veronique Dietschy, παίζει πιάνο ο Emmanuel Strasse.
Jaunir, fleurir, votre espace.
ήταν οι τρεις μπαλάντες σε κείμενα του Φρανσουά Βιγιόν, του Κλοντ Ντεμπιουσί, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Το αφιέρωμα γίνεται για την επέτειο των 100 χρόνων από το θάνατό του. Ο Ντεμπιουσί πολύ σύντομα στην δημιουργική του ζωή άρχισε να εγκαταλείπει τη χρήση μείζωνων και λάσωνων κλιμάκων σαν βάση είτε του θεματικού του υλικού, είτε της ανάπτυξης και επεξεργασίας, και πέρασε σε άλλα υλικά. Αυτά ήταν τροπικές κλίμακες που συνδέονται με τις επιρροές του από τη μουσική της αναγέννησης, εκκλησιαστικοί τρόποι, χρωματικές κλίμακες, κλίμακες που αποτελούνται μόνο από ημιτόνια δηλαδή, πεντατονικές ή κλίμακες με ολόκληρους τόνους, κλίμακες οι οποίες είναι βέβαια το σημείο κατατεθέν του, μιας και ήταν ο πρώτος που τις χρησιμοποίησε συστηματικά. Το αποτέλεσμα της χρήσης των παραπάνω υλικών είναι ότι περιορίζεται αισθητά το άκουσμα των ημιτονίων του συγκερασμένου δυτικού μουσικού συστήματος και δημιουργείται μια τονική ασάφεια και μια πλήρης εξουδετερώση της τονικότητας. Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με δύο λιγότερο γνωστές πιανιστικές συνθέσεις για πιάνο τέσσερα χέρια με τίτλους «Μπαλάντα» και «Μέρος της λυρικής σκηνής, ο άσωτος ιός». Η πρώτη γραμμένη το 1890, η δεύτερη το 1884. Παίζουν οι Αλφόνς και Αλόης Κοντάρσκι. Με τις δύο συνθέσεις για πιάνο τέσσερα χέρια, μπαλάντα και ο άσωτος ιός που ακούσατε από τους Αλφόνς και Αλόις Κοντάρσκι, ολοκληρώθηκε η πρώτη εκπομπή του δεύτερου μέρους του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Claude Debussy για τα 100 χρόνια από το θάνατό του, αφιέρωμα βεβαίως της εκπομπής του τρίτου προγράμματος ο συνθέτης της εβδομάδας. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Γιώργος Κωστόπουλος, από τον Μάρκο Μωυσίδη που ετοιμάζει και παρουσιάζει αυτό το αφιέρωμα. Γεια σας.